რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალს შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას გამოეხმაურა, რომელიც მათი შეიარაღებული ძალების გაერთიანებას ითვალისწინებს. ყოველგვარი ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები რუსეთის ფედერაციასა და დე-ფაქტო ხელისუფლებას შორის არის არალეგიტიმური, მინისტრი განმარტავს. ამით სამართლებრივად არაფერი იცვლება და მისი აღიარება არ ხდება არათუ ჩვენი მხრიდან, არამედ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ასეთი ტიპის ნაბიჯები არ არის მიმართული მშვიდობის უზრუნველყოფისკენ, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ და ხელს უშლის იმ სამშვიდობო პროცესს, რომელიც ჭირდება ამ კონფლიქტის დარეგულირებას. მეორე მხრივ, სამხედრო კუთხით, ჩვენ ვხედავთ, რომ საოკუპაციო რეჟიმი აგრძელებს თავის ქმედებებს. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება კიდევ ერთხელ მისცემს შესაბამის შეფასებას ამ ყველა ქმედებას, დანაბის განაცხადა ჯანელიძემ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით საპარლამენტო ფრაქციებთან კონსულტაციებს განაგრძობს. დღეს პრეზიდენტი პატრიოტთა ალიანსის წევრებს შეხვდება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონსულტაციებზე ყველა საპარლამენტო ფრაქცია მიიწვია, თუმცა შეთავაზებას ამ ეტაპამდე მართველი პარტია არ გამოხმაურებია. ჯერჯერობით უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მას დოკუმენტზე ხელმოსაწერად ან ვეტოს დასადებად და 21 მარტამდე აქვს. სამედიცინო ცენტრ ურანტის ხელმძღვანელი ზურა სიხარულიძე და ზაზა შენგელია პროტესტის ნიშნად კანცელარიის შენობასთან უვადო შიმშილობის დაწყებას დღეს აპირებენ. პროტესტის მიზეზი ის წერილი გახდა, რომელიც ზურა სიხარულიძემ ნარკოლოგიის პრევენციის ცენტრისგან გუშინ მიიღო, რომლის მიხედვითაც ნარკოლოგიის ცენტრმა სამედიცინო ცენტრ ურანტთან ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამის ნაწილში ხელშეკრულება შეწყვიტა. ნარკოლოგ ზურა სიხარულიძის თქმით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ცენტრის 1350 პაციენტი ჩანაცვლებითი თერაპიის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ურანში მომსახურებას ვეღარ მიიღებს. მისივე თქმით, წერილის მიხედვით ცენტრის ბენეფიციარები ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკოლოგიის პრევენციის ცენტრში გადავლენ. სულ მცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა უამინდობას შეერთებულ შტატებში. დითოვლობასა და ძლიერი ქარის გამო ნიუ-იორკსა და ჩიკაგოში პარალიზებულია აეროპორტების მუშაობა, შეფერხებულია საავტომობილო მიმოსვლა. ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროს თითქმის ყველა ქალაქში შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი. ნიუ-იორკში თოვლის საფარის სიმაღლე 18 სანტიმეტრს მიაღწია. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებს. დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესი თვის ბოლომდე დაიწყება. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო ორგანოს ორივე პალატამ ბრექსიტის კანონპროექტს დაუჭირა მხარი, დიდი ბრიტანეთი დედოფლის მიერ ეგრეთ წოდებულ 50-ამდე მუხლის დამტკიცებას ელოდება, რაც სიმბოლურ ხასიათს ატარებს. ევროკავშირში აცხადება, რომ დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის მოლაპარაკებების დასწყებისთვის მზად არის. ბავშვთა სამყაროს დაწვის შედეგად დაზარალებულმა მოვაჭრებმა გუში მთავრობის კანცელარიასთან სიმბოლურად ბორკილები დაიდეს და პერმანენტული საპროტესტო აქციები დაანონსეს. აქციაზე მყოფი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი ამბობს, რომ პარასკევს მეტროსთან მოწოდებები დარიგდება და დაიგეგმება დიდი აქცია. დაზარალებული მოვაჭრეები ხელისუფლებისგან ზარალის კომპენსაციას ითხოვენ. მათ თბილისის მერი დავით ნარმანია გამოეხმაურა. მერის თქმით, როგორც ცენტრალურმა, ისე დედაქალაქის მთავრობამ თავის კომპეტენციის ფარგლებში შესაძლებლობის მაქსიმუმი გააკეთა. ეს იყო გარკვეული შუამავლის როლი კომერციულ ბანკებთან მიმართებაში. არ იყო დაზღვევასთან დაკავშირებული მექანიზმები გათვალისწინებული. გარდა ამისა, ზუსტი ზიანის ოდენობის დადგენაც შეუძლებელია. ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხი არსებობს ამასთან დაკავშირებით და მიგვაჩნიან, რომ მთავრობის ფუნქციას არ განეკუთვნება ასე შემთხვევაში მიყენებული ზარალის ანაზღაურება, განაცხადა დავით ნარმანია.
მოგესალმებით, ახალი ამბების გამოშვება ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ რელიგიისა და რბილი ძალის საკითხებზე სამხრეთ კავკასიაში და გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი სალომე მინესაშვილი. მასთან ერთად 11:10 წუთიდან ვიქნებით ეთერში. თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს დისკუსიაში. თუ დაგვირეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2988 327, გექნებათ შესაძლებლობა პირდაპირ ეთერში გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის 8 საათიდან არის ეთერში თავისუფლების დილით. 11:10 წუთიდან უკვე საუბარს გავაგრძელებთ დილის საუბრების ფორმატში. 11:00 ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთდება ნიკოს პოდკასტით. ასე რომ 4 საათიანი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის 8 საათიდან არის ეთერში. მე სანამ სტუმართან ერთად, სალომე მინესაშვილთან ერთად დაბრუნდება სტუდიაში სასაუბროთ, მანამდე მუსიკას დავტოვებ და რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად 11:10 წუთიდან ვისაუბრებთ. დაუბრუნდით ეთერში თბილისის დროით 10:10 და 10 წუთია FM 107.4-ზე უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს ნინო ხარაძეს მიმყავს გადაცემა და შემოგვიერთა ჩვენი გადაცემის სტუმარი სალომე მინესაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი გამარჯობა სალომე დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის უღრმესი მადლობა თქვენ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ რელიგიისა და რბილი ძალის საკითხებზე სამხრეთ კავკასიაში ამ საკითხებს მიეძღვნა ორდღიანი კონფერენცია, რომელიც თბილისში ჩატარდა. საინტერესო სტუმრები, საინტერესო მკვლევარების მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებით. მოდით ამის თაობაზე თქვათ რამდენიმე სიტყვა, სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ იმ საკითხებზე, თუ რა რბილ ძალას მიმართავს რუსეთი ამ შემთხვევაში თვითდამკვიდრებისთვის სამხრეთ კავკასიაში და რა როლი აქვს ამ თვალსაზრისით რელიგიურ ინსტიტუტებს, მათ შორის უმთავრესად მართლმადიდებლურ ეკლესიას.
Первое рекши кидав ერთხა დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რაც შეეხება პროექტს, ეს იყო სამწლიანი პროექტი, რომელიც დასრულდა ამა წლის მარტში და ეს კონფერენცია იყო სწორედ დასკვნითი ღონისძიება. პროექტი დაფინანსებულია შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ და ორგანიზებას უწევდა შვეიცარიის ფრიბურგის უნივერსიტეტი. პროექტში ჩართულები იყვნენ სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყნის წარმომადგენელი აკადემიკოსები და მკვლევრები და ასევე ესტონეთის და შვეიცარიის წარმომადგენელი. ზოგადად პოლიტიკი ამ პროექტის თემა იყო რელიგია და რბილი ძალა სამხრეთ კავკასიაში და შედეგი, საბოლოო შედეგი პროექტის იქნება წიგნი, სტატიების კრებული, რომელიც გამოვა სექტემბერში, 2017 წლის სექტემბერში, ბრიტანეთში, მაგრამ გარდა ამ წიგნისა, რომელიც ერთად არის აკადემიური კვლევების ნაკრები, პოლიტიკის ინსტიტუტის გადაწყვეტილებით და ინიციატივით ასევე გამოვიდა პოლიტიკური დოკუმენტების კრებული. ეს არის უფრო პოლიტიკისთვის რელევანტური სტატიების ნაკრები, იგივე თემასთან დაკავშირებით და იგივე მონაწილეების კვლევით და კვლევის შედეგების შეჯამებით. და გუშინ ეს კონფერენცია ეძღვნებოდა სწორედ ამ ორივე ნაშრომს, რომელმაც შეაჯამა კვლევის შედეგები. კონკრეტულად წიგნის მიზანი და პოლიტიკის დოკუმენტების მიზანიც იყო რელიგიის როლი შესწავლა სამხრეთ კავკასიის საერთაშორისო ურთიერთობებში და კონკრეტულად იმის შესწავლა თუ რამდენად გადაკვეთენ ერთმანეს რელიგიური ურთიერთობები ქვეყნებს შორის და პოლიტიკური ურთიერთობები.
კი ბატონო, დიახ, და კონკრეტულ საკითხებზე რომ გადავიდეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ რელიგია და მათ შორის რელიგიური ინსტიტუტი კონკრეტულად ყველაზე ასე ვთქვათ ფართო მოცვის მქონე და ყველაზე დიდი გავლენის მქონე ამ შემთხვევაში მართლმადიდებლური ეკლესია თავისთავში იტევს როგორც საერთაშორისო ასე ვთქვათ პოლიტიკის პროცესში მონაწილის როლს, ასევე დიდი საზოგადოებრივი და სოციალური გავლენა აქვს ქვეყანაში. წლების განმავლობაში ვაკვირდებით ჩვენ ამას, რომ ის პოლიტიკის გატარების და პოლიტიკის შექმნის პროცესშიც იღებს მონაწილეობას და მათ შორის ის მონაწილეობს თავისი როლით და ისტორიით და ასე შემდეგ ბევრი სხვა განმაპირობებელი მიზეზის გამო რუსეთის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის გატარების პროცესში გარკვეულ როლს. რა როლი აქვს, მოდით გითხარით, ზოგადად რელიგიას რუსეთის საერთაშორისო პოლიტიკის გატარების თვალსაზრისით და კონკრეტულად სამხრეთ კავკასიაში რა როლით არის წარმოდგენილი შესაბამისად რბილი ძალის და რბილი პოლიტიკის გატარების პროცესში რელიგია?
ანუ აქ მნიშვნელოვანია ორი პერსპექტივა. ერთი არის რუსეთის მხრიდან რა ხდება და მეორე როგორ პასუხობს ჩვენი მხარე. ჩემს კონკრეტულ თავში უფრო ფოკუსი იყო მეორე ნაწილზე, ანუ ქართულ ინსტიტუტებს და კონკრეტულად ეკლესიაზე, თუმცა დავიწყებ თავიდან რუსეთის პერსპექტივაზე.
მეტყვი რუსეთისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ცენტრალურ ადგილსაც შეიძლება იკავებს საერთაშორისო პოლიტიკის განხორციელების თვალსაზრისით რელიგია და რელიგიური ინსტიტუტები.
ეს პირდაპირ დაკავშირებულია იმასთან, თუ რატო
საბჭოთა სივრცეში განსაკუთრებით ხო ერთ მორწმუნეობის საკითხიც მნიშვნელოვანი თემაა ხოლმე.
ანუ როგორი კონტექსტი გვაქვს და რატო დავიწყეთ ამ თემის კვლევა? პირველი, რასაც ვხედავთ, ორივე ეკლესია, რუსული მართლმადიდებლური ეკლესია და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია, ესენი არ არიან მხოლოდ რელიგიური ინსტიტუტები, ესენი არიან ასევე პოლიტიკური აქტორები. თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია იმდენად დიდი ძალაუფლების მქონეა, იქიდან გამომდინარე, რომ ნომერი პირველი ინსტიტუტია საქართველოში, რომელსაც ენდობა მოსახლეობა და მას აქვს არამხოლოდ მორალური დღესწესრიგის დაწესების უფლება და უნარი, არამედ რიგ შემთხვევაში პირდაპირ პირად შეიძლება პოლიტიკაში. რაც შეეხება რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას, ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ რუსეთის სახელმწიფოსთან. მაგალითისთვის, 2003 წლიდან მოყოლებული რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რეგულარულ სესიებს მართავს ეკლესიის წარმომადგენლებთან. აი აქედან გამომდინარე, რომ ეს ეკლესიები პოლიტიკურად აქტიურები არიან. გარდა ამისა, ორივე ეკლესია ინარჩუნებს აგვისტოს ომის შემდეგ არ შეუცვლიათ მათ არანაირი ნეგატიური კუთხით ურთიერთობები პირიქით, შეინარჩუნეს პოზიტიური ურთიერთობები
და პატრიარქის განცხადებებით გვახსოვს ამის თაობაზე, თუ რამდენად ბევრს აკეთებს რუსეთის პატრიარქი კირილი, მაგალითად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის კონტექსტში საუბრობს ხოლმე, ის რომ მაგალითად აფხაზეთის სამწყსო ისევ არის ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ასე ვთქვათ ნაწილი.
და რაც შეეხება რუსეთის რბილძალას როგორც კონცეფციას, რუსეთს აქვს რბილძალის პოლიტიკა. ეს არის ფაქტობრივად ალტერნატივა დასავლეთის მიერ შემოთავაზებული ლიბერალური იდეოლოგიისა. რუსეთის რბილძალის იდეოლოგია, თუ დავარქვით ასე, ეს არის კულტურული ისტორიული ღირებულებები პლუს რელიგიური მართლმადიდებელი ღირებულებები. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ ეკლესია ამ საკითხში არის ძალიან აქტიურად ჩართული. არის რუსკი მირ, რასაც ქვია, რომელიც ეკლესიის და სახელმწიფო წარმომადგენლების მიერ ერთად, ასე ვთქვათ, ერთად შექმნილი არამხოლოდ იდეოლოგია, არამედ ინსტიტუციების დონეზეც არსებობს, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს პოსაბჭოთა ქვეყნებთან. და რაც შეეხება საქართველოს, აქ რელიგიას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს ისტორიულ კულტურული ასპექტი, რომელიც სლავურ ერებს უკავშირდება, აქ არ გვაქვს. შესაბამისად, რჩება რელიგია. სწორედ აი ამ კონტექსტთან გამომდინარე, გაჩნდა კითხვა, რომ რამდენად არსებობს საფუძველი რუსული რბილი ძალისთვის საქართველოში, რადგან ხედავთ რომ არის ურთიერთობა ეკლესიებს შორის და რამდენად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შემდგომში ეს თქვათ იდეოლოგიურ ღირებულებითი კავშირი თუ არსებობს ამ ეკლესიებს შორის, რამდენად შემდეგ მოქმედებს ეკლესიების პოლიტიკურ პოზიციებზე. ტყუილად არ დაგვიწერია ეს ეკლესიის საგარეო პოლიტიკაზე, იმიტომ ეკლესიას აქვს საგარეო პოლიტიკა. ეს არის პოლიტიკური ჩოლები, პოლიტიკური აქტორი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობს თუნდაც საერთაშორისო ურთიერთობებში.
თვალსაჩინოა ეს მონაწილეობის საკითხი, ეკლესიის მონაწილეობის საკითხი, რაში გამოიხატება ხოლმე? ცხადია, მედიას და იმ ადამიანებს, ვინც ყურადღებით აკვირდება ამ პროცესს, შეიძლება კონკრეტული ციტატებიც კი გაახსენდეს მონაწილეობის, მაგრამ ფართო საზოგადოებისთვის შეიძლება არ იყოს ეს ასე თვალსაჩინო, თუ რა დოზით და რა ფორმით მონაწილეობს ეკლესია საერთაშორისო პოლიტიკის კეთების პროცესში. რა ასე ვთქვათ, ხო არა, რას ვეყრდნობით, როცა ამაზე ვსაუბრობთ?
პირველ რიგში დისკურს, იმიტომ რომ ეკლესიის სიტყვას აქვს დიდი ძალა. თუნდაც ეს მოხდეს საქართველოში და არ წავიდნენ ეკლესიის წარმომადგენლები რაიმე კონკრეტულ შეხვედრაზე, მათ მიერ გაკეთებული პოლიტიკური განცხადება უკვე ახდენს გავლენას არამხოლოდ ხალხის მოსაზრებაზე, არამედ მთავრობის, შესაძლოა მთავრობის გადაწყვეტილებებზეც. მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ პატრიარქს აქვს ხშირი შეხვედრები რუსეთის ეკლესიის წარმომადგენლებთან, მაგრამ ასევე 2008 წლის შემდეგ დაახლოებით ხუთჯერ იყო ჩასული რუსეთში და ასევე ქონდა შეხვედრები სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან. რაც შეეხება, ჩვენ ორი კუთხით განვიხილეთ, ერთი რუსეთთან ურთიერთობა, მეორე დასავლეთთან. დასავლეთთან დაკავშირებისათვის ასევე არაერთი განცხადება ყოფილა, თუნდაც პოლიტიკური, და ამაზე შემდეგ გავარცხობ კიდევ უფრო მეტად.
კი ბატონო, დიახ, იგივე თქვენს ასე ვთქვათ კვლევაშიც არის ამაზე კონკრეტული ციტატები გაქვთ მოხმობილი პატრიარქის მიერ ნათქვამი 2010-2011 წლებში, კონკრეტულად ევროპასთან მიმართებით, ხო, ის რომ ევროპული ღირებულებები ეწინააღმდეგება მაგალითად მართლმადიდებლური ეკლესიის ტრადიციულ ისტორიულ ღირებულებებს და მოწოდებაც ამოვიკითხე, ასე ვთქვათ, რომელიც თქვენს კვლევაშიც არის ნახსენები ნები მშობლებისადმი, რომ ადრეულ ასაკში მაგალითად არ გაუშვან ბავშვები დასავლეთში, იმიტომ რომ იქ სწორედ ამ მცდარ ღირებულებებს არ ეზიარონ ახალგაზრდები. უფრო გვიანდელ ამბებს დავუშვათ, იქ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანისაკის და ასე შემდეგ, ერთი სქესის მქონე ადამიანთა შორის ქორწინებასთან დაკავშირებით ეკლესიის გამოხმაურებები, აქციები და ასე შემდეგ ბევრი. გვახსოვს, მსმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა დილი საუბრებს უსმენთ, 2988-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად გვყავს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი სალომე მინესაშვილი, მასთან ერთად საუბრობთ რელიგიისა და არ ბილიძალის საკითხებზე სამხრეთ კავკასიაში. შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს 2988 327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. რო დაუბრუნდეთ ასე ვთქვათ კითხვას კონკრეტულ ხედვებს ასე ვთქვათ რომელიც ვლინდება ხოლმე ამ პოლიტიკასთან დამოკიდებულების პროცესში ეკლესიის.
ანუ აქ ორი რამია გასასხვავებელი. ერთი კულტურულად დაღირებულები სადგას ქართული ეკლესია და მეორე პოლიტიკურად. რაც შეეხება პირველ კითხვას, რომელიც კვლევაშიც პირველი კითხვა იყო, ეს არის რამდენ არსებობს საფუძველი რუსეთის რბილიძალის იდეოლოგიურად. და ამაზე მოკლედ შეიძლება პასუხი გავცეთ, რომ არსებობს, იმიტომ რომ ის ღირებულებები და დამოკიდებულება, რაც ეკლესიას აქვს, საკმაოდ ახლოს დგას რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიციებთან. და ეს ღირებულებები ათავსებს მას აღმოსავლური მართლმადიდებელი ორბიტის გარემოცვაში, რომელსაც უძღვება რუსეთის ეკლესია. რა ღირებულებებია? ანუ ეს არ არის ზოგადად მართლმადიდებელი ღირებულებები, ამას აქვს რაღაც სპეციფიკური ხასიათი, რომელიც ორივე საერთიანებს. ერთი არის ის დამოკიდებულება, რომ აღმოსავლური მართლმადიდებლობა ეს არის უნიკალური ცივილიზაცია, რომელსაც ჭირდება შენარჩუნება. მეორე არის ის, რომ ამორალური ღირებულებები ძირთადად დაკავშირებულია დასავლეთთან, ანუ რაღაც პოლიტიკური ელფერი აქვს ამას და ეს დასავლური ღირებულებები თან ორივე მათგანი განსაკუთრებულ ხას უსვამს ჰომოსექსუალიზმს, რომელიც არის ძირთადი პუნქტი, რითაც ისინი დასავლეთს უპირისპირდებიან. ასე ორივე მათგანს აქვს ანტიგლობალიზაციური პოზიცია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ აქვთ რაღაც საერთო კულტურული ღირებულებითი საფუძველი, მაგრამ შემდეგ რამდენად ეს პოლიტიკურ პოზიციებში გადადის, ეს არის უკვე მეორე კითხვა. რაც შეეხება საერთაშორისო ურთიერთობებში, ახლა ხო ვცხოვრობ ეკლესიებს შორის ურთიერთობებში, რამდენად ეს ახდენს გავლენას, ეკლესია, ჩვენი ეკლესია ამ დროს არის ანტიეკუმენისტი, რაც ნიშნავს, რომ სხვა აღმსარებლებთან აღარ მონაწილეობს. თუმცა სიტუაცია იყო განსხვავებული 1987 წლამდე, როდესაც მან დატოვა ეკლესიების საბჭო. საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობდა ქართული ეკლესია და ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ასევე იყო ხელმძღვანელი რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამ საბჭოსი. თუმცა მას შემდეგ, რაც დატოვა მან საბჭო, ფაქტობრივად აღმოჩნდა გარკვეულ იზოლაციაში და ბუნებრივად აღმოჩნდა რუსეთის ეკლესიის ბანაკში. მეორე კითხვა, თუ რამდენად პოლიტიკურად განაპირობებს ეკლესიის პოზიცია საერთო იდეოლოგია. აქ ორი რამ არის მნიშვნელოვანი. პირველი, ეკლესიას თუ შევხედავთ როგორც გარკვეული ინდივიდების და ჯგუფების ნაკრებს, მაშინ აქ ხედავთ, რომ არიან ისეთი ჯგუფები, ძირთად ფუნდამენტალისტები, ნაციონალისტები, რომლებიც აი ამ იდეოლოგიდან გამომდინარე ბუნებრივად პრორუსულები არიან. შესაბამისად ისინი ამბობენ, რომ მათი ნარატივი მოკლედ რო ვთქვათ, არის ესეთი, რომ მართლმადიდებლობას ჭირდება დაცვა და ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ რუსეთთან დასავლეთის წინააღმდეგ, რათა მოახდინოთ ამ ჩვენი ღირებულებების დაცვა. მაგრამ ასე უნდა აღნიშნო, რომ არის ლიბერალი ჯგუფებიც ეკლესიაში, არა იმ ხელა რამხელაც მეორე ტიპის ჯგუფები. ისინი ამბობენ, რომ ამორალურ ღირებულებებს არ აქვს პოლიტიკური საზღვრები. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის ევროპა თუ რუსეთი. რუსეთშიც არის არანაკლები ცოდვები, ასე ვთქვათ. ამიტომ მათ დამოკიდებულება ევროპისადმი არის ასეთი, რომ ჩვენ ევროპიდან, ევროპას აქვს კარგი და ცუდი, ჩვენ უნდა გადმოვიღოთ ევროპიდან კარგი, რომელიც ძირითადად როგორც წესი არის პოლიტიკური და სამოქალაქო ღირებულებები და ეს ტრადიციული შევინარჩუნოთ. მაგრამ მეორე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ თუ შევხედავთ ეკლესიას როგორც ინსტიტუტს, და ჩემი ჰიპოთეზა არის აქ ის, რომ ის არის პოლიტიკური აქტორი, ამ შემთხვევაში დავინახავთ, რომ ეს მარტივი პასუხი არ არის ამ კითხვაზე, თუ რამდენად იდეოლოგია განსაზღვრავს მის პოლიტიკურ პოზიციას.
თუ შეიძლება არ დაგავიწყდეთ სათქმელი, რამდენად განსაზღვრავს იდეოლოგია ამაზე, ვთქვათ, მსმენელს მოუსმინოთ, გველოდება კარგა ხანია და მოდით აღარ დავაყონოთ, გისმენთ ეთერში ხართ, მოდი შეგიხდით გაცდევინეთ.
გამარჯობა, გამარჯობა. ინსტიტუტის მასტერს და მე ერთი ორი კითხვა მაქვს. ისე კი მე თქვენი სტუმარი ვერ გავიგე, რა ფანადები და მსჯელობს ეკლესიასთან იმასებაში, იმიტომ რომ ეკლესია თუ არის ევქარისტიული, ის არ არის პოლიტიკური. მაგრამ თუ არის ეკუმენისტური, და ცდილობს ყველა რელიგიები მოერგოს და ყველა სახელმწიფოს, ყოველთვის და მხოლოდ მაშინ არის ეს პოლიტიკური იმიდან გამომდინარე, რომ აი მაგალითად ეკლესია თქვენ ძალით, რომ ეკლესია უგზავნავდა საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს დასავლეთში წასვლას. იმიტომ რომ ბავშვების გარკვეულობისკენ შეიძლება ყოფილიყო მიდრეკილება საქართველოს მომავალი მოსახლეობის ნაწილი. როცა საქართველოში ჩამოვიდა ესეთი ოჯახის დაგეგმარების ფონდი და საიასთან ერთად თავცილებდა სკოლაში ბუკლეტებს ბავშვების თავისუფალი სექსუალური ცხოვრებისგან მიმართებაში.
რომ დარია ეს მოსაზრება არ იყო ეს ასე
დავაზ ისო მიყავი მონაწილე მაგის მოწინააღმდეგე და საიაში ყოფილიყავთ წასული ამასთან დაკავშირებით და ოჯახის დაგეგმარების ასოციაცია გვებრძოდა ყველანაირად და ლიტერატურას თვითონა გამზადებული.
ბავშვებს შორის თქვენ რაც ბრძანეთ, ბავშვებს შორის სექსუალურ კონტაქტზე არ იყო იქ საუბარი, ოჯახის დაგეგმვა სხვა საკითხია.
ლიტერატურა ახსნა გამზადებასთან მიმართებაში და
ოჯახის დაგეგმვასთან მიმართებით.
ერთი წუთით დამაცადეთ. ამაში რა არის, დღესაც დღეს ისე ვიგივე საი ეძახის რომ არ შეიძლება ახალგაზრდა ოჯახების შექმნა, მით უმეტეს 14 და 15 წლის ბავშვის ცოლად დაყვანან 16-დან 17 წლის და 10 ეს ზღვარი. ესე იგი სექსუალური ურთიერთობა შეიძლება რის შედეგადაც უნდა გაჩნდეს ბავშვი და გათხოვება არ შეიძლება და პლუს ამას კიდე თუ ეკლესიის წინამძღვარი გამოდის და ქადაგებაში, ქადაგებიდან ქადაგებამდე ეპისტოლეში ეძახის რომ ის ვისაც შეუძლია გაჭირვებული მოსახლეობის მოყვასის დახმარება და არეხმარება, ეს ცოდვა უკვე 21 საუკუნეში რაც არწერია სახარებაში დამატებითა შეგონება.
კითხვა რა შემდგომარეობს თუ შეიძლება?
ეს პოლიტიკაა? არა, მიწეს პოლიტიკა რო ხელისუფლებას იმ მულტიმილიონერებს, რომლებიც პარლამენტში არ მოკაცე დეუბნა, ცოდვა რომ თქვენ შეგიძლიათ დახმარება და არეხმარები თქვენ მოყვა იბეების გასქელების ხაზზე და ეს თოდოა, ეს პოლიტიკა აღიხსენი. მეტი რა უნდა თქვას პატრიარქმა, ეკლესიის არ შეიძლება ვინ უნდა თქვას ესა კულტურის მინისტრი, ამაც არ დაგეს განათლების მინისტრი არ დაგეს. მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანები არიან, ხო? მასვის ქრისტიანობა ხო პარტიულობის დონეზე.
კეთილი გასაგები ხო, ანუ პოლიტიკაში მონაწილეობა რა შემოიხატა?
გამოვიდა და როგორი შევიდა ისეთი რომ გამოვიდა, არაფერი შეიცვალა.
გასაგებია, მადლობთ.
მადლობთ. მედიამაც გაატარა მიღმა, ხო?
მადლობა, გასაგებია თქვენი კითხვა. გასაგებია. კი ბატონო, კეთილი დაგემშვიდობებით. მადლობა, ანუ თქო, დრაში გამოიხატება. უბრალოდ მოწოდებების იკეთისკენ არის თუ არაო პოლიტიკა დაახლოებით ასეთი პოზიცია ქონდა ჩვენს მსმენელს. გამოგხმაუროთ.
კი ბატონო, ანუ არის ანუ ეკლესია როგორც პოლიტიკური აქტორი ამ შემთხვევაში განიხლება იმ შემთხვევაში იმ ვარიანტში რომ ეკლესია აკეთებს კონკრეტულ პოლიტიკურ განცხადებას პირდაპირ მნიშვნელობით ანუ აქ ლაპარაკი ანუ საკითხი საიდან იწყება საკითხის კვლევა რომ ხედავთ ეკლესიას აქვს პოზიცია დასავლეთის მიმართ და რუსეთის მიმართ და შესაბამისად როგორც პოლიტიკური მეცნიერების მხრიდან აქედან იწყება კითხვა და მე მივდივარ ღირებულებებზე რამდენადაც ღირებულებები ახდენს გავლენას მის პოლიტიკურ პოზიციებზე შესაბამისად რა თქმა უნდა არის ბევრი ღირებულება რომელსაც არ აქვს კავშირი პოლიტიკასთან და რომელიც მიმართულია შიდა საზოგადოების მიმართ და რა თქმა უნდა აქ არანაირ საწინააღმდეგო ანუ არს ვეხებით ჩვენ ამ საკითხებს ჩვენ ვეხებთ ხოლმე იმ საკითხებს რომელიც შეიძლება შემდეგ პოლიტიკურ საკითხებში გადაიზარდოს და აქედან გამომდინარეობს ეს კვლევის ინტერესი.
აჰა. კი ბატონო, კეთილი მსმენელებს შევახსენებ რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა დილი საუბრებს უსმენთ 10:00 და 28 წუთია თბილისის დროით. გადაცემაში სტუმრად ყავს სალომე მინესაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი. მასთან ერთად ვსაუბრობთ რელიგიისა და რბილი საკითხე რბილი ძალის საკითხ ხებზე სამხრეთ კავკასიაში რომელსაც რუსეთი მიმართავს პროგრამას ნინო ხარაძე ვუძღვები 2988 387-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი საინფორმაციო გამოშვებამდე 1 წუთი რჩება და მოდით გავაგრძელოთ ის თემა რომელზეც გაგაწყვეტინეთ საუბარი იდეოლოგიის საკითხებზე საუბრობდით სანამ მსმენელი გვეყოლებოდა იდეოლოგიის და პოლიტიკის გადაკვეთის საკითხებზე დიახ
თავარი ნაწილი ამ კვლევის.
უნდა ალბათ როგორც ჩანს მაინც ვერ მოვასწრებთ ამ საკითხის დასრულებას ახალი ამბების გამოშვებამდე, მაგრამ მაინც ვცადოთ მოდი დავიწყოთ და დიახ.
ანუ თავარი მიგნება რაც არის ამ კვლევის ერთ-ერთი თავარი ის არის, რომ ეკლესია, როდესაც მიდგა პოლიტიკაზე, მას აქვს მის საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები და იდეოლოგია არის ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც მის პოლიტიკურ პოზიციას განაპირობებს. შესაბამისად, როდესაც უყურებთ ურთიერთობას და დამოკიდებულებას დასავლეთის და რუსეთის მიმართ, გარდა იმისა, რომ აქვს რუსეთთან რაღაც გარკვეული კულტურული ღირებულებითი კავშირები, იმ ურთიერთობის უკან, რომელიც მას აქვს გას პოლიტიკური ინტერესები, რომელიც ასევე ძალიან კარგად ხსნის მის დამოკიდებულებას.
კი ბატონო, ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ანუ კი ბურდული შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს გაგვაცნობს და მერე ვბრუნდებით ისევ ჩვენ დილის საუბრების ეთერში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალს შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას გამოეხმაურა, რომელიც მათი შეიარაღებული ძალების გაერთიანებას ითვალისწინებს. ყოველგვარი ეგრეთ წოდებული შეთანხმება რუსეთის ფედერაციასა და დე-ფაქტო ხელისუფლებას შორის არის არალეგიტიმური. მინისტრის განმარტებით, ამით სამართლებრივად არაფერი იცვლება და მისი აღიარება არ ხდება არათუ ჩვენი მხრიდან, არამედ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ. ასეთი ტიპის ნაბიჯები არ არის მიმართული მშვიდობის უზრუნველყოფისკენ, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ და ხელს უშლის იმ სამშვიდობო პროცესს, რომელიც სჭირდება ამ კონფლიქტის დარეგულირებას. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება კიდევ ერთხელ მისცემს შესაბამის შეფასებას ამ ყველა ქმედებას და ნაბიჯს, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით საპარლამენტო ფრაქციებთან კონსულტაციებს განაგრძობს დღეს. პრეზიდენტი პატრიოტთა ალიანსის წევრებს შეხვდება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კონსულტაციებზე ყველა საპარლამენტო ფრაქცია მიიწვია, თუმცა შეთავაზებას ამ ეტაპამდე მართველი პარტია არ გამოხმაურებია. ჯერჯერობით უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მას დოკუმენტზე ხელმოსაწერად ან ვეტოს დასადებად ვადა 21 მარტამდე აქვს. სუმცირე 4 ადამიანია მსხვერპლა უამინდობას შეერთებულ შტატებში. დიდთობლობითა და ძლიერი ქარის გამო ნიუ-იორკსა და ჩიკაგოში პარალიზებულია აეროპორტების მუშაობა, შეფერხებულია საავტომობილო მიმოსვლა ქვეყნის აღმოსავლეთ სანაპიროზე. თითქმის ყველა ქვეყანაში, ყველა ქალაქში შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი. ნიუ-იორკში თოვლის საფარის სიმაღლე 18 სანტიმეტრს მიაღწია. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებს.
საათი და 32 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების გამოშვება ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო. გეტყვით, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს FM სიხშირეზე 107.4-ზე. გადაცემაში ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან, სალომე მინესაშვილთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი. მასთან ერთად ვსაუბრობთ რელიგიისა და რბილი ძალის საკითხებზე სამხრეთ კავკასიაში. 2988-327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი. 11 საათამდე ვიქნებით ეთერში სტუმართან ერთად. თუმცა სანამ განვაახლებდეთ საუბარს, ეთერში მუსიკის დროა და მუსიკის დასრულების შემდეგ ისევ ეთერში ვართ. All veils and mist streets are blue I'm in lights that chill divine a soul silken moment goes on forever And we're leaving broken hearts behind Mystify me I need perfection Some twisted selection That tangles me To keep me alive In all that exists When none has your beauty I see your face And I will survive
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Laparakobs Radio Tavisupleba, Tbilisis droit 10 saati da 36 tsutia, usment Radio Tavisuplebis programa Dilis saobrebs, stumrat qvaus Salome Minesashvili, Sakartvelos Politikis Institutis mglevari, mastan ertat usaobrobt religiisa da rbilis zali sakitkhebze, Samkhret Kaukasiashi 2988 327-ia ukatsravat Radio Tavisuplebis studiis telefonis nomeri სმენელი ყავს მქონი ხაზზე და სანამ საუბარს განვახლებდეთ ალბათ ჯობია მოусმინოთ გისმენთ ეთერში ხართ ბძანეთ.
გამარჯობა მოგესალმებით ქალბატონებო.
მოგესალმებით.
ქალბატონ მოგესალმებით რომ სამხარო კარგია იმით თავისი მრავალფეროვნებითან მშვენიერი. აი ჩვენ ვიცხოვრეთ კომუნიზმის სოციალიზმის პერიოდში და სადაც იყო რომ უნდა ყოფილიყო სოციალისტური იდეოლოგია რომ გადაგებდა რომ ესე შინაარსი უნდა ყოფილიყო სოციალისტური და ფორმით კიდე ეროვნული. მაგრამ დღეს როდესაც ამან რომ ნახეთ რომ მეცნიერულმა კომუნიზმმა კრახი განიცადა, დღეს ახლა ახალ ფასულობებს გაწყდებით. ეს არის ნეოლიბერალიზმი და რომელიც გადაგებს რომ ისე ყველანი ვართ ერთი, ერთნაირი და ესე მონოკულტურული იდეოლოგიას, მაგრამ აი როდესაც ჩვენ დაპირისპირებას განვიხილავთ თქვა დასავლეთსა და აი ამ ქრისტიანულ სამყაროს შორის მართლმადებულ სამყაროს შორის, ესე იგი წინ წამოწეთ რომ თვითონ დასავლეთი ერთიანი, მაგრამ აი რატო არ მოვს იმას რომ თვითონ დასავლეთშიაც არის წინამდებობები აი კონსერვატისტსა და ლიბერალის შორის, რომ მოსახლეობის უდიდესმა დიდმა საკმაოდ ნაცნობ ზოგიერთ თითმას მეტმა ნაცნობ არ მიიღო ეს ლიბერალური ფასეულებები და მართალია ის ზოგან ესე იგი როგორც ახსენეთ პრიანიკი თოთო თაპლაკერი ხდება დანერგვა ზოგან კიდევ ვთქვათ ცალკეულ ქვეყნებში ვთქვათ აი მაგალითად აღმოსავლეთის ქვეყნებში როდესაც თავს აფერენ თავიანთ ფასეულს ორ გააჩნია რომელი რეჟიმის ქვეყნებში თუ მაგალითად საუდის არაბეთი არის იქ თვალსაუყროებით მაგრამ თუ აგერ ლიბია და ანდა სირია არის რომელთა რეჟიმი არ მოსულს აი ამ ადამიანთა უფლებების დაცვის საბაბით გააჩაღებინ ესეთ სისტემურ ომებსა და აი რაც არ შეიძლება თავის ყველა ხალხმა განსაზღვრა თავისი რაცოს და აი ცესით იცხოვროს და არ იყოს ესე იგი ერთმანეთში ათქვეფილი და აზრელილი ესეც რომ ადამიანთა უფლების შეცვლა აი როდესაც თქვა მაგალითად მუსულმან დასავლეთში მუსულმან ქალებს უგზალებენ თქვა თავსაბური 1000-ს ხო ქრისტიანს უგზალებენ ჯურით არ გამოცხადეს ესო სხვა ადამიანთა უფლების შელახვა და ამაზე რატო არ მოვა პროზა რატო გვინდა ესე თქვა მაგალითად ყველა მთელი სამფარო ერთმანეთს დავამსგავს ხო
გასაგებია მოსაზრება ხო სეკულარული სახელმწიფოს ინტერესები არის პირველ რიგში სეკულარული სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარეა თუ დაუშვათ ვიტყვით რომ ხო თავსაბურავის ან რელიგიური ნიშნების საჯარო სივრცეში გამობა ალბათ არ ეხება იმ ჯელობისაგანს რაც ახლა ჩვენ საუბრობთ მაგრამ კიდევ ერთი საკითხი რაზეც ხო კონსერვატიული მიდგომები და ლიბერალიზმი არ ვიცი თუ გნებავთ გამოვეხმაუროთ ამ საკითხს
დიახ ან ნორმატიული კითხვა და მაგიტომ რთულია კითხვა
ხო ალბათ უფრო მოსაზრება იყო კი
თუმცა გარკვეულწად მართალიც არის, ანუ ეს ღირებულებები, რომლებიც ორივე მხრიდან მოდის საგარეო აქტორებიდან, რაღაც დონეზე, ორივე აბსტრაქტულ დონეზეა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საზოგადოებებში მიდის გარკვეული შეჯახებები და დაპირისპირება, მაგრამ სახელმწიფოს პოლიტიკის დონეზე ეს ნიშნავს არააკრძალვას რეალურად, ეს არის რელიგიის თავისუფლება, ეს ღირებულება, რომელზეც ლიბერალიზმი საუბრობს, ანუ გამოხატულების თავისუფლება და არააკრძალვა.
ეს არის პასუხი კი ბატონო. კეთილი, მოდით ჩვენი საუბრის მთავარ თემას რომ დაუბრუნდეთ, როდესაც საუბარი არის ეკლესიის მონაწილეობაზე, პოლიტიკის კეთების პროცესში და იდეოლოგიურ საკითხებზე. ამ შემთხვევაში მართლმადებლური ეკლესიის ამ იდეოლოგიას, რომელიც შემდეგ პოლიტიკის, ასე თქო, პოლიტიკასთან ხედვებში გამოიხატება, რა საფუძვლები აქვს, რა განაპირობებს აი ამ იდეოლოგიას, რომელსაც ახლა ვაწყდებით?
Yeah. ანუ ერთი მოსაზრება იყო ის, რომ რა თქმა უნდა ორი მართლმადიდებელი ეკლესია და შესაბამისად მათ ექნებათ მსგავსი ღირებულებები, მაგრამ ამავე დროს ხედავთ, რომ ლიტერატურის უმრავლესობა, რომელიც ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიებში იყიდება, თეოლოგიური ლიტერატურა, სწორედ რუსული ლიტერატურიდან ითარგმნება. ამის სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება არსებობდეს. ერთ-ერთი მაგალითად ის არის, რომ რუსული ენა ყველაზე მეტად იციან ეკლესიის წარმომადგენლებმა, მათ ნაწილს რუსეთში აქვს მიღებული განათლება.
იცვლება ტენდენციები დაუშვათ ამ წლების განმავლობაში, ხო? დროს გასაგებია, რომ ხო დიდი ხანია უკვე აღარ არის საგანმანათლებლო სივრცე რუსულ ორბიტასთან კავშირში.
თუმცა ესეთი პასუხები გქონდა ჩემი რესპონდენტებისგან, რომელიც სწორედ ეკლესიის წარმომადგენლები იყვნენ, რომ რუსეთი ასე მიიჩნევა მართლმადიდებელ თეოლოგიაში წამყვანად, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მათ ყავთ ბევრი მკვლევარი და მწერალი, მაგრამ არის, რა თქმა უნდა, სხვა იგივე საბერძნეთის მართლმადიდებელი ეკლესია, არ ვიცი, შეიძლება აქ ისევ ენის ფაქტორი შემოიწ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს რუსული დისკურსი გადმოდის ქართულ დისკურსში, ქართული ეკლესიის დისკურსში.
და ასევე ეს რუსული თეოლოგიური ლიტერატურა არ არის დაცლილი პოლიტიკისგან, ხო? ეს არ არის წმინდა წყლის რელიგიური ტექსტები მათ შორის, ხო? შეგვიძლია ესეც ვთქვათ და ეს, ასე ვთქვათ, ირიბი, სწორედ ეს რბილი ზალა, რომელიც ამ გზით აღწევს ასევე ეკლესიაში, შეიძლება ესეც ვივარაუდოთ.
ორივე სახის ლიტერატურა არის, წმინდა თეოლოგიური ლიტერატურა და არის ესეთი, რომელსაც მოყვება პოლიტიკური კონოტაციები. მაგალითად, იყო შემთხვევა, როცა რუსეთში იაპონიის კატასტროფა თუ გახსოვთ, მაშინ გააკეთა რუსეთში ერთ-ერთმა უდაელმა განცხადება, რომ ეს იყო ცოდვების გამო დასჯა ღმერთის მიერ და შემდეგ იგივე გაჟღერდა საქართველოსში. ანუ არ ვიცით ახლა ზუსტად რა კავშირია, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცა მსგავსი კავშირები არის, შესაძლებელია, რომ ერთმანეთისგან იღებენ ამას. თუმცა არ ვიცი, გადავალი ხა ისე პოლიტიკაზე. კი,
ოღონდ სანამ გადავიდოდეთ, ისევ კონსმენელი ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მესალმებით თქვენს სტუმარს და ასეთი კითხვა ძალიან გამიხარდა თქვენი სტუმარი პოლიტიკას რომ მიკვლევს. მე ვარ ის ადამიანი, რომ ფიქრობ საქართველოს საერთოდ თუ აქვს პოლიტიკა რაიმე სახის. აი ესეთი კითხვა. მეორე, აი რით ვერ მოგაწყოთ რუსეთმა ამერიკა იაპონია დაილაპარაკა, ამერიკა ვიეტნამმა დაილაპარაკა და იცით თქვენ რა დამოკიდებულება ექონდა ისტორიული და რა შვაშია და აი რაც შეეხება რელიგიას, რელიგია ყოველთვის იყო ერის გამამთლიანებელი და ყველა ჭკვიანი პოლიტიკოსი იყენებდა და აყენებდა სახელმწიფო სამსახურში დაწყებული კონსტანტინე დიდიდან. აი და იგს არა ქვია შეშინებულმა ძაღმა სამწელიდან უყეფა კებელს, რომ ისეთი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ და არა, და რუსეთი არის ერთმორწმუნე და რომ იყოს ურთიერთობა რა გასაკვირია, ეს ჩვეულებრივი მომენტია. და აი ამერიკის, ვთქვათ, ამერიკა ანტიდემოკრატიულია, დღეს ტრამპი რომ შემოვრუნდა და გაითვალისწინა მორწმუნეების ხმებით მოვიდა ხელისუფლებაში, აი ამაზე რა სიტყოდა თქვენი სტუმარი? და ერთი კითხვა მექნება კიდე, აი ადამიანური დედა ყავს?
რაშუაშია, ოღონდ ბოდიშ გიხდით დაგემშვიდობებით, ხო? არ ვიცი, მე მგონი არანაირ კავშირში არ არის ეს არც იმ სასაუბრო თემასთან, რასაც საუბრობთ და ზოგადად რა ვიცი, ასეთი ინტერესი. კეთილი პოლიტიკაზე გადავიდეთ, ხო? პირდაპირ ალბათ უპრიანი იქნება, იმიტომ რომ
ხო, ერთად ფოკუსი
სამყაროა. დიახ.
ანუ ორი კუთხით განვიხილავ. პირველი, რუსეთთან ურთიერთობა. ანუ ვახსენეთ, რომ ეკლესიას აქვს კარგი ურთიერთობა, არა მხოლოდ რუსეთის ეკლესიასთან, არამედ სახელმწიფოსთან. და ვთქვით, რომ ეს არ არის მხოლოდ იდეოლოგიით განპირობებული, არის რამდენიმე პოლიტიკური ინტერესი ამის უკან. პირველი, რაც შეეხება ეკლესია რუსეთის ეკლესიასთან ურთიერთობას, ორივე მათგანი აღიარებს ერთმანეთის კანონიკურ ტერიტორიულ მთლიანობას.
და ეს მნიშვნელოვანი თემაა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რუსეთის ეკლესია აღიარებს საქართველოს ეკლესიის კანონიკურ უფლებას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და საქართველოს ეკლესია შესაბამისად პასუხობს მისი მხარდაჭერით მოლდოვაში, უკრაინაში, ბელორუსიაში. რაც შეეხება სახელმწიფო რუსეთის სახელმწიფოს ჩვენთან ურთიერთობას. აქ გარკვეულწილად მე დავარქმევდი დაშაშმინების პოლიტიკას, რომელსაც ეკლესია ეწევა რუსეთთან მიმართებაში. მას სჯერა, რომ კონფლიქტების მოგვარების ცენტრი არის რუსეთი. შესაბამისად, გარკვეულწილად სურს, რომ აიღოს მედიატორის როლი რუსეთის სახელმწიფოსთან, რათა ანუ ამ შემთხვევაში რელიგიაც ასევე გამოიყენება როგორც ინსტრუმენტი ამ ურთიერთობებში. მაგალითად, გვახსოვს, როდესაც პატრიარქმა პუტინს უწოდა ბრძენი ადამიანი, მან ასევე მოაყოლა, რომ პუტინს აქვს იმის უნარი, რომ გაერთიანოს საქართველო კიდევ ერთხელ. ანუ ის რწმენა და მოლოდინი, რომ ერთადერთი გამოსავალი ამ კონფლიქტების არის რუსეთში და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვეცადოთ და იქნება გამოვიყენოთ ეს რელიგიური საერთო ფონი იმისათვის, რომ რაღაცას მივაღწევთ ამ ხრივ. ანუ გარკვეულწილად არის დაშოშმინების პოლიტიკის ელემენტები. რაც შეეხება დასავლეთთან ურთიერთობას, აქ ცოტა აქ უფრო საინტერესო, კიდევ უფრო საინტერესო შემთხვევა გვაქვს, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ იდეოლოგიურად საკმაოდ ანტიდასავლური ეკლესია, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურად, აქ ცოტა სხვანაირ ქმედებას ხედავთ, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც პატრიარქმა გააკეთა პროდასავლური განცხადება, მაგალითად ასოცირების შეთანხმებას, რაც მოეწერა ხელი, მან თქვა, რომ ეს იყო ქართველი ერის ისტორიული მიღწევა. იგივე სახის განცხადება გააკეთა მაშინ, როცა ვიზა ლიბერალიზაციაზე დაიწყო მოლაპარაკებები. შესაბამისად, პოლიტიკურად ხედავთ გარკვეულ ხარდაჭერას, ანუ რით შეიძლება ეს აიხსნას. პირველი იმით, რომ გვაქვს გარკვეული პოლიტიკური კონტექსტი, სადაც ხელისუფლებას აქვს განსაზღვრული პროდასავლური პოლიტიკა და მხარდაჭერა მოსახლეობის მხრიდან ამ პოლიტიკას არის ძალიან დიდი. შესაბამისად, ეკლესიას, რა თქმა უნდა, უწევს მანევრირება ამ პოლიტიკურ გარემოში და გათვალისწინება ამ არსებული კონტექსტის. მეორე არის ის, რომ დასავლეთ შეიძლება არ არის იდეოლოგიური არჩევანი ეკლესიის, თუმცა კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, მაგრამ პოლიტიკური არჩევანი შეიძლება იყოს ეკლესიის. მაგალითად, რესპონდენტებისგან ასეთი პასუხებიც მივიღე, როგორც უკვე ახსენე, რომ დასავლეთს აქვს კარგიც და აქვს სუდიც. იგივე განცხადებები აქვს გაკეთებული პატრიარქს, რომ
თუმცა ეს ნეიტრალიტეტს არნიშნავს.
ხო, აი აქ საინტერესო რაღაც ხდება, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ დასავლეთს უნდა გადმოვიღოთ კარგი და ამ დროს დავიცვათ ჩვენი ტრადიციები, მაგრამ ასეთი განცხადებაც იყო სწორედ ამ ხარდაჭერის განცხადების მე, რომ ეს არნიშნავს, რომ ქართველებს არ შეუძლიათ სხვა ორგანიზაციებში მონაწილეობა. ანუ გარკვეულწილად ეკლესია არ უყურებს დასავლეთთან და რუსეთთან ურთიერთობას, ისე როგორც უყურებს ხელისუფლებას. ანუ ეს ორი ერთმანეთს არ გამორიცხავს მისთვის და რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ორივე თან ურთიერთობა ჩასვას შესაძლებლობების ფარგლებში. ეს რამდენად შესაძლებელია, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ იგრძნობა ასეთი დამოუკიდებლებაც.
დამოუკიდებელია პოლიტიკაზე საუბრის შემთხვევაში ეკლესია, თუ ის მაინც ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს სხვადასხვა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ინტერესების თუ განცხადებების გაკეთების დროს? გულისხმობ რას, აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხს შეეხება, ხო, და ეკლესია ამბობს, რომ ეს ასე თქვა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გასაღები რუსეთის ხელშია, ამავდროულად პოლიტიკა, რომელიც უკრაინასთან მიმართებით არსებობს, ხელისუფლების პოლიტიკა განსხვავებულია ამ შემთხვევაში. აი ურთიერთ შეთანხმებულია ეს განცხადება ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის, თუ არ ვიცი, რაღაც ერთგვარი თამაშის წესია ასეთი, რომ ასეთი გადანაწილებული იყოს და უშოთ განცხადებები?
ანუ პირველი ის, რომ რთულია ამაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, რა ხდება კულუარებში, ასე ვთქვათ. ის ფაქტი, რომ მათ აქვთ განსხვავებული პოლიტიკები, ეს ნიშნავს, რომ ეკლესიას აქვს თავის დამოუკიდებლობა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში, მაგრამ როგორც თქვი, მან უნდა მიიღოს მხედველობაში ის გარემოებები, პოლიტიკური გარემოებები, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. და გარდა იმისა, რომ მას გუდავს ეს, ვთქვათ, მოსახლეობის მოსაზრებები, გარკვეულწილად ამ ხარდაჭერამ პოლიტიკურ პროდასავლური პოლიტიკის, ასე მნიშვნელოვანია საგარეო აქტორების ქმედება, ანუ განსაკუთრებით ევროპის და ევროკავშირის. თუ შევხედავთ ტენდენციებს, პატრიარქის მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომელიც მხარს უჭერდა ევროპული ინტეგრაციას, სწორედ იმ პერიოდებს დაემთხვა, როდესაც გააქტიურდა ევროპა გარკვეულწილად, ანუ წამოვიდა ეს ასოცირების შეთანხმება, ვიზა ლიბერალიზაციაზე დაიწყო მოლაპარაკებები და შესაბამისად
შეხვედრებით შედგა ამ პროცესში საპატრიარქო კონკრეტულად პატრიარქთანაც.
ევროკავშირის წარმომადგენლების ფულე მაგალითად შეხვდა პატრიარქს და
იყო მისული, კი ბატონო, საპატრიარქოში ერთობლივი განცხადება გაკეთდა და ასე შემდეგ.
თუნდაც რომ გავიხსნათ რამდენიმე თვის წინ საპატრიარქოს წარმომადგენლები იყვნენ ნატოს შტაბინაში, ასევე შეხვდნენ ევროკავშირის ინსტიტუტების წარმომადგენლებს და ამის შემდეგ გააკეთეს განცხადება, ჩვენ გარკვეულწილად ქონდა მცდარი წარმოდგენები დასავლთა მიმართებაში. ანუ ეს ერთ-ერთად შეიძლება აიხსნას განსაკუთრებით პოლიტიკის მეცნიერების სფეროში არის ის, რომ ეკლესიაზე მოქმედებს ეს გარემო ფაქტორები. ანუ მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს იმასაც მიეთვისებს, რომ ეკლესია შეიძლება იყოს მოქნილი რაღაც სიტუაციებში და გააჩნია და დამოკიდებულია ეს საგარეო ფაქტორებს. არა მხოლოდ საგარეო ფაქტორების ფაქტორებს, ასევე რა ხდება ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში. ანუ ეს არის კიდევაც დასკვნა კვლევის, ასე ვთქვათ, რომ რბილი ძალა როგორც ასეთი მხოლოდ იდეოლოგიით ვერ იქნება გამყარებული. ანუ თუ ამ შემთხვევაში ხედავთ, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობა, ეს არის იდეოლოგიის პლუს პოლიტიკური ინტერესების კომბინაცია. და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც საფუძველი არსებობს რბილი ძალის, მაგრამ როგორც კი პოლიტიკური ინტერესები შეიცვლება, აი მაგალითისთვის შეგვიძლია ესეთი რამ მოვიყვანოთ, რომ რუსეთის ეკლესია საერთოდ თუ არ არის ყოველთვის ჰარმონიული. ანუ როგორც კი რაღაც პოლიტიკური ინტერესებს ექმნება საფრთხე, ქართული ეკლესია ციცვლის პოზიციას. მაგალითისთვის 2013 წელს ეკლესიამ გამოსცა განცხადება, რომელიც ადანაშაულებდა რუსეთის ეკლესიას აფხაზეთში ახალგახსნილი, ახალაშენებული ეკლესიების კურთხევაში. 2015 წელს პატრიარქმა მიმართა იუნესკოს და სთხოვა მონიტორინგი გაეწია აფხაზეთში და მისი კონტროლის გარეთ არსებულ ეკლესიებზე, რადგან რუსეთი მართალია სიტყვიერად აღიარებს ქართული ეკლესიის უფლებებს ეკლესიებში, მაგრამ რეალურად აქვს საკმაოდ აქტიური ურთიერთობა იგივე აფხაზეთის ეკლესიის წარმომადგენლებთან, ისინი ჩადიან რუსეთში და რუსეთის ეკლესიის წარმომადგენლებიც ასევე ჩადიან ამ ეკლესიებში. შესაბამისად, რეალურად დეფაქტო მაინც აქვს ქავლენა და იცის ეს ქართულმა ეკლესიამ. თუმცა აქ მიდის ბევრი ცვლილებები და შესაბამისად აქ მოქნილია ეკლესიაც გარკვეულწილად.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზე, თუ გველოდება ისევ ეთერში ხართ? ეთერში
ხართ? კი
ბატონო, ბრძანეს.
აი ამიტომ მეთქვა, მე აი თქვენ ყველაზე ნახეთ კინოფილმი მონანიე ბაბულაძესა და იქ ერთ-ერთი ფრაზა არის მთავარი მოქმედი გმირზე, თუმცა ფილმში ხდება ბრძოლა იდეოლოგიათა შორს და აი მთავარი გმირი ეუბნება დოქსტოპულოვო, შენ მამა და დედა ქავსო, ალბათ აი მის თმას აბერებდა წმინდანცმელი, მეტი არაფერი შეურაცხმა მას ხმებისის არ მიუხენებია.
კეთილი გასაგებია, წინა მსმენელს გამოეხმაო რა მსმენელი. ჩვენ რო გავაგრძელოთ საუბარი, მსმენელებს შევახსენებ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებს. გადაცემაში სტუმრად ყავს სალომე მინესაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი. მასთან ერთად საუბრობთ რელიგიისა და რბილი ძალის საკითხებზე სამხრეთ კავკასიაში. ჩვენ შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ რუსეთის რბილი ძალის, ასე ვთქვათ, სამხრეთ კავკასიაში რბილი ძალის გამოყენების მთავარი დასაყრდენი არის რელიგიური ინსტიტუტები, შეგვიძლია ეს ვთქვათ, ან რა წილი უკავია ეკლესიას რბილი ძალის პოლიტიკის განხორციელების პროცესში?
ეკლესია იყო ამ კვლევის მთავარი ფოკუსი, თუმცა რა თქმა უნდა ეკლესია არ არის ერთადერთი და რელიგია არ არის კიდევ ის ერთადერთი სფერო, რომლის საშუალებითაც შეიძლება მოხდეს რბილი ძალის განხორციელება. თუმცა რელიგია დავატოვოთ ისე მთავარ ფოკუსად, არის ეს ჯგუფებიც საქართველოში, ეს იყო მცირე ნაწილი კვლევის, რომელიც ანტიდასავლური პოზიციებით გამოირჩევიან და კითხვა ქონდა ასეთი, თუ რამდენად რელიგია არის ფაქტორი ამ მათ პოზიციებში. ორგანიზაციებში. აქ საუბარია იმ ჯგუფებზე, რომლებიც წარმოადგენენ საზოგადოებრივ გაერთიანებებს, ასევე რელიგიურ ორგანიზაციებს და რამდენიმე პარტიაც არის. საინტერესო ის, რაც ნახეთ, არის ის, რომ მათ უმრავლესობას აქვს კავშირი თუ საპატრიარქოსთან არა, როგორც ინსტიტუტთან, სუმცრე მათ წარმომადგენლებთან. ანუ რელიგია მათი დღის წესრიგის საკმაოდ დიდი ნაწილია. და ხედავთ, რომ როდესაც რუსეთზე საუბრობენ, რელიგია როგორც წესი ამ როგორც საკითხი ხშირად ისმის მათ დღის წესრიგში. თუმცა ამ ჯგუფებსაც აქვთ თავიანთი ინტერესები, არიან ისეთები, რომლებიც რელიგიის გამო იგივე ნარატივს ატარებენ, ასეც ეს ჯგუფები, რომელიც ეკლესიაში არიან და რომელიც ვახსენეთ, რომ რეალურად დასავლეთს აქვს საკუთარი ინტერესები საქართველოში და რეგიონში, მათ საერთოდ არ აინტერესებს ჩვენი დახმარება და ჩვენ რუსეთთან გაერთიანების შემთხვევაში კიდევ შეგვიძლია საკუთარი თავის დაცვა და გადარჩენა თუნდაც ტრადიციულად და იდეოლოგიურად. შესაბამისად ეს ჯგუფები არამხოლოდ შიდა პოლიტიკის დონეზე ინარჩუნებენ კავშირს ეკლესიის წარმომადგენლებთან, გარკვეულწილად გამართლებას ახდენენ ამ თავიანთი პოლიტიკური პოზიციების რელიგიის კუთხით, არამედ აქვთ პირდაპირ კავშირები რუსეთის ლაპარაკი არ არის მხოლოდ პოლიტიკურ ინსტიტუტებთან, არამედ იდეოლოგიურ ინსტიტუტებთანაც. იგივე რუსკი მირი, რომელიც ვახსენე, მათ ერთად ხშირად მართავენ, ხშირად არ ვიცი ხა რაღაც გაზომვადია ეს, მაგრამ აქვთ ღონისძიებები, რომლის ფარგლებშიც ისინი ორგანიზებას უკეთებენ კულტურულ ღონისძიებებს, რუსული ენის შესწავლის კურსებს. აქვთ ურთიერთობა, თქვათ, გორჩაკოვის ფონდთან, გაცვლითი ურთიერთობა, ჩადიან რუსეთში, ისინი ჩამოდიან და ასე შემდეგ. თუმცა თქვათ, ხა ორგანიზაციები, როგორცა ევრაზიული არჩევანი, ერეკლე მეორე საზოგადოება, ესენი უფრო პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრობენ, მაგრამ სწორედ ეს იყო კვლევის საგანი, რომ რამდენად ამის უკან დგას რელიგია და ყველა მათგანი რელიგიას ანიჭებს უპირატესობას და საფუძვლად მიიჩნევს ამ ურთიერთობებს.
არსებობს მაგალითად მინიშნება ან საშუალება იმის, რომ ეს რაღაც რელიგია გამოეცალოს, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიის როლი პოლიტიკის კეთების პროცესში.
ეს ალბათ იქიდანაც გამომდინარეობს, რომ ანუ ამ ჯგუფებს ჩვენ განვიხილავთ, როგორც არა შეიძლება ითქვას პირდაპირ სამიზნეებსაც რბილი ძალი, რუსეთის რბილი ძალის, მაგრამ უფრო გამტარებს, რომელმაც შემდგომში საზოგადოებაზე უნდა მოახდინონ გავლენა. ასე რომ რელიგია ალბათ დარჩება მათი პოლიტიკური, მათი დღის წესრიგის ნაწილად, მანამ სანამ მოსახლეობის უმრავლესობა არის რელიგიური. თუმცა აქაც გარკვეული დაპირისპირებები, იმიტომ რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ამბობს, რომ არის რელიგიური, მაგრამ რეალურად რამდენი დადის ეკლესიაში, ეს რაოდენობა არის საკმაოდ დაბალი. თუმცა ნამდვილად ხვდებიან ისინი, რომ ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი, რომელზეც შეიძლება დააფუძნონ მაშინ, როცა მოსახლეობა არის მართლმადიდებელი და მას აკავშირებს ეროვნული იდენტობასთან და ეკლესიაც აკეთებს ამას, იმიტომ რომ ეკლესია არის ეროვნული იდენტობის ის ინსტიტუტი, რომელიც ახდენს ამ იდენტობის კონსტრუირებას მართლმადიდებელ ღირებულებებზე დაფუძნებით. შესაბამისად, სანამ ეს დარჩება ქართველობის განსაზღვრელად, რელიგია და მართლმადიდებლობა, რელიგიის საკითხიც ალბათ დარჩება ამ ურთიერთობებში.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა სალომე მინესაშვილს გადაცემაში, სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. სალომე, გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი, მასთან ერთად დღეს გადაცემაში ვსაუბრობდით რელიგიისა და რუსეთის რბილი ძალის საკითხებზე სამხრეთ კავკასიაში. თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, დილის საუბრებს, რომელიც ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულთან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ალმას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ნახვამდის.
მადლობა.